ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተለ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ትማሊ ቅዱስ ኣልፎንሶ ማርያ ደ ሊጎሪ ኣኽቢራ ከም ዝውዓለት ክፍለጥ እንከሎ ቅዱስ ኣቦና ብዛዕባ እዚ ዓብዪ ናይ ግብረ ገብን ስነ ምግባርን ቴኦሎጊያ ሊቅ ዕለት 27 መስከረም 1696 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢጣልያ ከተማ ናፖሊ ዝተወልደ ናይታ ከተማ ካልኣይ ሓላዊ ቅዱስ ሊቅ ቤተ ክርስቲያን ምስ እግዚኣብሄር ቤተሰብኣዊ ዘተኽህሉ ዘነቓቕሐ ኣመልኪቶም ዕለት 30 መጋቢት 211 ዓመተ ምህረት ናይ ዘቕረቦ ረብዓዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣርእስቲ ገይሮም ኣብ 1700 ዓመተ ምህረት መፈለምታ ኣብ ናፖሊ ዝረአ ዝነበረ ምግባር ብልሽውናን ይግብረ ገባውን ይፍትሓውነትን ዝተመልኦ ማሕበራውን ውልቃዊ ህይወት ተገንዚቡ በቲ ዝነበሮ ናይ ሕጊ ሊቅነት መሰረት ዝፍፅሞ ዝነበረ ናይ ስነ ሕግን ጠበቓን ሙያኡ ሓዲጉ ፀጋ ፀዋዕታ ተቐቢሉ ንማዕረገ ክህነት ብሓልዮት ኣምላኽ በቂዑ ዓብዪ ናይ ቴኦሎጊያን ናይ ግብረ ገብን ስነ ምግባርን ቴኦሎጊያን ሊቅ ንምዃን ዝበቕዐን ኣብ ናፖሊ ወሰን ከተማ ተነፂሎም ዝነብሩ ዝነበሩ ድኻታት ክፍሊ ሕብረተሰብ ኣስፎቶ ወንጌል ብምፍጻም ሰማያዊ ቤት እግዚኣብሔር ልቢ ሰብ እዩ ዝብል እምነት መሰረት ገይሩ ትርጉም እሩም ክርስትያናዊ ህይወት እንታይ ማለት ምዃኑ ከም ዘስተምሃረ ገሊፆም ኣብዚ ዓይነት ሓዋርያዊ ግብረ ነልዎ ዘገልገሉ ካህናትን መምሃራን ትምህርተ ክርስቶስን ኣተሓባቢሩ ነቶም ኣብ ሕሱም ድኽነት ዝርከቡ ከም ዘስተምሃረ ዘኪሮም ካብ ሰብኣዊ ሕሊና ሚዛን ግብረ ገብን ስነ ምግባርን ህይወት ተወጊዱን ተዘንጊዑ ከም ዘሎ ርእዩ ግብረ ገባውን ስነ ምግባራውን ሕሊና ኣብ ምንቕቓሕ ኣገልግሎት ተጸሚዱ ዝፈጸሙ ሓዋርያዊ ግብረ ነልዎ እዋናውነት ዘለዎ እዩ ከም ዝበሉ መግለፂ ቅድስቲ መንበር ሓቢሩ። ቅዱስ ኣልፎንሶ ማርያ ደ ሊጎሪ ወንጌል እናበሰረን ቅዱሳት ምስጢራት እናሰርዐን ብቓልን ህይወትን ዘቕርቦ ዝነበረ ህያው ምስክርነት ሰብ ናብ እግዚኣብሄር ክምለስ እናመርሐ ዘርኣዩ ቅንኣታ ዝፈቶ ወንጌል ነቲ ናይ እግዚኣብሄር ደረት ኣልቦ ሕያውነት እናስተማቐረ ሰብ እግዚኣብሄርን ብፃዩን ከፍቅር ዝተፈጥረ ምዃኑ ተኣሚኑ እዚ ባህሪ እዚ ኣብ ልቢ ሰብ እግዚኣብሄር ዘንበሮ ከም ዝኾነ እናስተምሃረ ተስፈይና ባህሪ ሰብ ብግብሪ ዘነቓቕሒ ምዃኑ ዕለት 30 መጋቢት 211 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘቕረቦ ረብዓዊ ትምህርተ ክርስቶስ ኣስተምህሮ ከም ዘስመሩሉ መግለፂ ቅድስቲ መንበር የዘኻኽር። ህይወት ቅዱስ ኣልፎንሶ ማርያ ደ ሊጎሪ ጸሎትን ኣስተንትኖን ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባንን ማርያማዊ መንፈሳውነትን ናይ ህይወቱ ማእከል ገይሩ ዝጽሊ ይድሕን ምድሓንና ኩሉ ኣብ ጸሎት ዝብል እምነት ብቓልን ህይወትን ዘስተምሃር ምዃኑ እውን ቅዱስ ኣቦና ገሊፆም ቅዱስ ኣልፎንሶ ማርያ ደ ሊጎሪ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 1787 ዓመተ ምህረት ካብዚ ዓለም ብሞት ከም እተፈልየን ኣብ 1839 ዓመተ ምህረት እንተለኣለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ብውሳኔ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጎርጎርዮስ መበል 16 ቅድስና ከም ዝኣወጀትሉን ኣብ 1871 ዓመተ ምህረት ድማ ብውሳኔ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስታሽዓይ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቅ ዝብል ስያሜ ከም ዝሃበቶ ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ዕለት 30 መጋቢት 211 ዓመተ ምህረት ዘቕረቦ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ከም ዝገለጹ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ የዘኻኽር።